Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Ponedeljak je 26. septembar. Na početku pregled najvažnijih vijesti. Predsjednik Vujanović predložio Radoja Žugića za guvernera Centralne banke Crne Gore. Jučerašnji referendum u Republici Srpskoj nelegalan, poručila ispred Evropske komisije Maja Kocijančić. U Beogradu počelo novo suđenje Darku Šariću. Kolumbijski predsjednik i gerilci Farka potpisuju istorijski mirovni sporazum. U Azerbejdžanu referendum na kome Ilham Alijev pokušava da proširi predsjednička ovlašćenja. Večeras prvi TV duel Hillary Clinton Donald Trump. U emisiji između ostalog bavimo se učešćem sportista u predizbornoj kampanji u Crnoj Gori. Vjetar u leđa vladajućem DPS-u sinoć je dao i pjevač Zdravko Čolić koncertom koji je plaćen novcem svih poreskih obveznika.
Da idemo nekim sigurnim korakom, kako kaže, ja sam uvijek bio za sigurne korake.
Čućete reakcije na jučerašnji referendum u Republici Srpskoj na kome je od 55,7% izašlih 99,8% glasalo za dan RS-a. Žarko Korać.
Meni je ovo liči na ono što radi Sloboda Milošević. U svakom datom trenutku on izgleda jači od svih ostalih aktera na političkoj sceni, ali dugoročno on zapravo ide u svoj poraz politički i igra jednu igru koja se ne može dobro završiti za njega, nažalost ni za region, pa ni za građane Republike Srpske.
Sirijske snage nastavljaju žestoke napade na Alepo. Britanija uz podršku SAD-a i Francuske sazvala vanrednu sjednicu Savjeta bezbjednosti. Ambasador Matthew Rycroft.
Teško je negirati to da je Rusija partner sirijskom režimu u činjenju ratnih zločina.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović zatražio je vanredno zasjedanje parlamenta na kojem bi se izabrao novi guverner Centralne banke. Vujanović je za novog guvernera predložio bivšeg ministra financija Radoja Žugića. Iz predizborne kampanje u nastavku, lider vladajuće DPS Milo Đukanović izjavio je kako su parlamentarni izbori 16. oktobra posljednja odbrana tekovina referenduma na kome je obnovljena crnogorska nezavisnost. Đukanović je na predizbornim skupovima u Pljevljima, Žabljaku i Šavniku objasnio kako i dalje postoji anticrnogorska politika čija je, kako je naveo, dodatna energija potpomognuta sa strane da bi i Crnu Goru iskoristila za tuđe geopolitičke interese. Generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost Gojko Pejović, koga je na tu poziciju delegirala opozicija u vladi izbornog povjerenja, tvrdi da je namjeravao da se povuče, pošto mu vlada nije izašla u susret, ali da mu iz opozicije sugerisano da je korisniji i sa ograničenim kapacitetom. Nije sam naišao na razumijevanje ni kod rukovodstva AMB-a, ni kod vlade za prijedloge koji su osnovna pretpostavka za rad generalnog inspektora u punom kapacitetu, istako je Pejović listu vijesti. Predsjednik opozicione socijalističke narodne partije Srđan Milić izjavio je kako je otvoreno pitanje da li će parlamentarni izbori u Crnoj Gori biti održani 16. oktobra kada su zakazani. Milić je izrazio bojazan da će sadašnja crnogorska vlast onemogućiti fer izbore, ali ipak očekuje manje krađa i falsifikata. Jedna vijest iz regiona: u specijalnom sudu u Beogradu počelo je ponovljeno suđenje Darku Šariću i ostalim optuženim za šverc 5 tona i 700 kilograma kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Europu. U kratkom izjašnjenju o krivici Šarić je rekao kako ne razumije zašto ga tužilac konkretno tereti i kako više neće pričati da nije kriv, nego da dokažu njegovu krivicu. Prvostepenom presudom koja je ukinuta, Šarić je bio osuđen na 20 godina zatvora, a ostali na višegodišnje zatvorske kazne.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Francuski predsjednik François Hollande boravi u posjeti Calaisu nakon obećanja da će zatvoriti migrantski kamp Džungla u kojem se trenutno nalazi više hiljada migranata. Većina njih iz Francuske želi da pređe u Veliku Britaniju, a Hollande poziva britanske vlasti da preuzmu svoj dio učešća u rješavanju svjetske migrantske krize. kolumbijski šef države Juan Manuel Santos i marksistička gerilska grupa FARC potpisaće danas istorijski mirovni sporazum, čime će formalno završiti oružani sukob koji traje 52 godine, a u kome je ubijeno više od 220.000 ljudi. Santos i zapovjednik revolucionarnih oružanih snaga FARC-a Rodrigo Londono, poznat pod imenom Timošenko, potpisaće sporazum u Kartaheni, čemu će prisustvovati svjetske vođe, među kojima i generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon i američki državni sekretar John Kerry. U Azerbejdžanu se održava referendum o izmjenama ustava kojim se šire ovlaštenja predsjednika Ilhama Alijeva i produžava predsjednički mandat. Opozicione grupe osuđuju Alijeva da pokušava da zadrži kontrolu svoje familije u toj bivšoj Sovjetskoj republici na Kavkazu, bogatoj naftom. Predloženi amandmani duboko remete ravnotežu vlasti, dajući ovlaštenja bez presedana Ilhamu Alijevu, upozorila je Venecijanska komisija, savjetodavno tijelo Savjeta Evrope. I još jedna informacija, kandidatkinja demokrata Hillary Clinton i njen rival iz redova republikanaca Donald Trump večeras imati prvi zajednički televizijski duel. Politički komentatori procjenjuju kako će to više biti psihološka igra nego teren za razmjenu političkih poruka.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nerijetko se proslavljeni sportisti sa međunarodnim karijerama odlučuju da pristupe određenoj političkoj partiji i uključe se u političku kampanju. Takav je slučaj u Crnoj Gori, gdje su se na izbornoj listi vladajuće DPS našla imena proslavljenog vaterpoliste Nikole Janovića i trenera Petra Porobića. Spisak vrhunskih sportista koji su ušli u politiku mnogo je širi. Pitanje koje se između ostalog postavlja jeste da li time sport dobija ili gubi. Srđan Janković.
Najnovija imena iz svijeta vrhunskog sporta se nalaze na izbornoj listi Demokratske partije socijalista, vaterpolista Nikola Janović i bivši trener reprezentacije Petar Porobić. Tokom ranijih izbornih ciklusa na izbornim listama su bili ili dali nedvosmislenu podršku rukometašica Bojana Popović i rukometaš Goran Đukanović, koji je jedno vrijeme proveo u poslaničkoj klupi. Činjenica da se sve veći broj sportista odlučuje da se pridruži političkim partijama predstavlja osnovno pravo da građanin bira i da bude biran. Međutim, istovremeno se otvara veliki broj pitanja šta su motivi za ulazak sportista sa internacionalnom karijerom u politiku, da li time sport gubi ili dobija, kakva se poruka šalje mladim sportistima. Legenda jugoslovenske košarke Dragan Kapičić za Radio Slobodna Evropa kaže da motivi sportista za ulazak u politiku nisu vezani za bilo kakav lični interes, već isključivo za davanje doprinosa društvu.
Ja ne bih to vulgarizovao i uglavnom svodio na nekakav interes, i to neki banalni interes da će neko od tih velikana sportskih imati neke posebne privilegije i ne znam šta. Ja to gledam drugačije. Jednostavno što svi mi smo praktično, kako u Crnoj Gori, tako u Srbiji, ne znam nijak gde, deo je nekog društva, možda i nekakav elitni deo, jer sport danas znači mnogo više nego što je nekad značio. Sportista misli, ima pravo da misli, da razmišlja, često politički bolje rezonuje nego mnogi koji prate određene opcije politike, i samim tim ja ne vidim ništa loše da jednostavno sport bude uključen u toj meri i da jednostavno sportisti kao pojedinci daju doprinos uštu, mnogo bolje pojedincu, samim tim i sportu.
Također, sportska bokserska legenda nekadašnje Jugoslavije Miodrag Perunović, koji je sam u jednom trenutku ušao u politiku, kaže da bi trebalo da bude najnormalnija stvar u demokratskom sistemu da se svaki čovjek, pa i sportista, politički opredijeli ili angažuje. Međutim, Perunović naglašava da na prostoru bivše Jugoslavije demokratsko pravo ima svoje specifičnosti. Jedna od takvih je činjenica da najveći procenat sportista daje podršku političkim partijama koje su na vlasti.
Veliki procenat vrhunskih sportista se opredeljuje i daje podršku onim partijama koje su na vlasti. I to je donekle razumljivo, jer sport i sportisti zavise od političara koji su na vlasti. I rekao bih da je to ono što ljudima smeta, što u tim angažovanjima prepoznaju obostrani interes kao glavni motiv. Naime, sportisti tako pokušavaju i uspijevaju da obezbijede materijalne uslove za sebe ili svoj sport i daljni angažman u sportu, da kažem, i razvoj njihovih karijera. Ali eto, ja bih rekao na osnovu svog iskustva i sagledavanja svih dešavanja koja govore o ovoj temi, da sportista prije svega treba da bude i ostane samo to, jer tako će najbolje sačuvati sebe i svoj ugled.
Da li sport dobija ili gubi ulaskom proslavljenih sportista u politiku, pitanje je koje smo postavili Draganu Kapičiću. On kaže da sport ne može da bude oštećen.
Ne bi se složio s nekim koji će da kritikuje nekoga koji podržava neku opciju. Odnosno, mogu da smatram da je to možda procenjeno malo površnije. To eventualno, inače nemam nikakvi, ne bi nikad kritikuo osobu određenog formata koji su sad u igri političkoj da greše ili da prave štetu sportu. Naprotiv, mogu da budu upravo u okviru onih opcija u kojima su dali podršku, neko koji će dati neku liniju razmišljenja koja nije obična, jer jednostavno proizilazi od ljudi koji su svetski u mnogo čemu, pa i u nekakvom izlaganju, u nekakvoj pameti i u nekim drugim procenama.
Miodrag Perunović ipak vidi određene negativnosti po sport od ulaska sportista u politiku. Perunović vidi da ta pojava može negativno uticati na mlade sportiste.
Mislim da dosta negativno utiče i na ostale sportiste, naprije svega mlade ljude koji počinju se bave sportom i na sport uopšte kao djelatnost kojom se mladi ljudi bave. Mislim da nije dobro da se unaprijed pripremaju za to da će doći čas kada će morati da se nekom priključe i budu uslovno rečeno podrška ili pomoć, bez obzira na to šta iskreno i intimno misle o toj ideji koje tobože pristupaju. I mislim da je to ono što je loše, što se, znači, ljudi, mladi ljudi prije svega od početka na taj način uče da imaju, da kažem, dvostruke poglede i dvostruke aršine, da ne kažem dvostruku ličnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim sportista u predizbornu kampanju u Crnoj Gori, uključuju se i predstavnici ostalih branši koji ne bi trebalo da imaju veze sa politikom. Tako je uz bok vladajućoj DPS sinoćnim koncertom na Cetinju stao, koji je plaćen parama poreskih obveznika, stao legendarni pjevač Zdravko Čolić. On je poželio sreću na izborima organizatorima i gradonačelniku Cetinja, pozdravljajući predizborni slogan DPS-a sigurnim korakom.
Hvala gradonačelniku i gradu što su me pozvali u moju ekipu i mislim želim im mnogo, mnogo uspjeha na narednim izborima. To moram reći jer smo prijatelji i da idemo nekim sigurnim korakom. Kako kaže, ja sam uvijek bio za sigurne korake.
Reagovali su iz prijestolnice navodeći kako je tu riječ o ličnoj emociji Čolića i da svako ima pravo slobode govora i iznošenja svojih stavova, što je, kako primjećuju, vrijednost Crne Gore, da svako može da kaže ono što misli. Idemo u Nikšić. Mladi iz opozicione koalicije Ključ održali su polusatni performans na trgu u centru grada u tišini i sa maskama na licu i porukom u rukama da dođe premijer. Nakon performansa, koji su posmatrali zainteresovani sugrađani, mladi iz koalicije Ključ pozvali su mlade građane Crne Gore da izađu na izbore i glasajući opozicione partije podrže promjene. Iz Nikšića Lela Šćepanović.
Polusatno nepomično stajanje u tišini, četvorice mladića sa papirnim maskama na licima, to jest performansa mladih iz predizborne koalicije Ključ na glavnom gradskom trgu u Nikšiću, izazvao je pažnju prolaznika koji su posmatrali i zapitkivali brojne novinare ko su i zašto stoje tu. Četvorice mladića su tokom performansa u rukama držala natpis da dođe premijer, a poslije polusatnog nepomičnog stajanja iz pravca Podgorice je stigao mladić koji je u ovom performansu igrao ulogu premijera sa porukom u rukama stigao sam. Nakon skinutih maski, mladi iz koalicije Ključ su imali poruke za mlade ljude širom Crne Gore. Član opštinskog odbora Demosa Ranko Miljanić želi smjenu vlasti na ovim izborima.
Otkažite poslušnost! Oslobodite se straha, mislite svojom glavom i glasajte 16. oktobra za svoju budućnost, budućnost svih nas, za broj 9, za bolje sjutra, jer mi imamo ključ koji otvara vrata boljoj budućnosti.
Aleksa Kankaraš iz SMP-a je kazao da koalicija Ključ ima ključ za nova radna mjesta i fabrike.
Milo Đukanović je za ovih 27 godina uradio sve što je mogao da uništi našu ekonomiju. Ostavio nas je bez posla i stavio katance na fabrike. Mi imamo ključ da te fabrike opet otvorimo i obezbijedimo nova radna mjesta. Omladino, mi smo budućnost Crne Gore. Mi smo dužni da 16. oktobra zaokružimo broj 9 i napravimo državu za sve građane, a ne samo za pojedinstvo.
Mirko Pavićević iz opštinskog odbora URE poručio da je važno da mladi iz Crne Gore izađu na ove izbore i glasaju, kako je rekao, opozicione partije.
Zato pozivam sve mlade Nikšićane da 16. oktobra izađu na izbore, da glasaju opoziciju. A naše mlade kolege iz opozicije pozivam da prestanu međusobno da se napadaju, da budu zajedno sa nama, da 17. proslavimo pobjedu. U to ime živjeli.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Idemo u region. Kako je izjavila portparolka Evropske komisije Maja Kocijančić, jučerašnji referendum u Republici Srpskoj nema nikakvu pravnu osnovu i važno je da se sve strane suzdrže od akcija koje bi mogle da dovedu do eskalacije. I dok u Banja Luci likuju, a u Sarajevu očekuju sankcije i izolaciju Dodika, kakve poruke stižu iz Srbije čućemo od Dušana Komarčevića.
Referendum o Danu Republike Srpske održan je isključivo u službi predsjednika manjeg BH entiteta Milorada Dodika, koji na taj način pokušava da se održi na vlasti, ocjenjuju poznavaoci prilika. Poslanik u Narodnoj skupštini Srbije Žarko Korać smatra da je referendum bio samo jedan u nizu Dodikovih pokušaja da prikaže Bosnu i Hercegovinu kao neodrživu državu. Korać dodaje da je Dodik krenuo putem koji će se na duže staze završiti njegovim političkim porazom.
Meni ovo liči na ono što radi Sloboda Milošević. U svakom datom trenutku on izgleda jači od svih ostalih aktera na političkoj sceni, ali dugoročno on zapravo ide u svoj poraz politički i igra jednu igru koja se ne može dobro završiti za njega, nažalost ni za region, pa ni za građane Republike Srpske.
Iako je rukovodstvo Republike Srpske u kampanji ubeđivalo birače da je ovo presudan referendum za opstanak tog entiteta i srpskog naroda u BiH, izlaznost nije adekvatna uloženim naporima, ukazuje direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ovde je uložena jedna nevjerojatno velika energija za nešto što je krajnje bilo nepotrebno, unelo je velike tenzije i unutar Bosne i Hercegovine i u region, koštalo je puno, zapravo sve je to bilo u funkciji opstanka jednog čovjeka na vlasti.
U nedeljama koje su prethodile referendumu, politički zvaničnici i pojedini mediji svakodnevno su podizali tenzije u regionu, pa su naslovne stranice dnevnih listova prizivale i novi rat. Žarko Korać ne očekuje da će se u postreferendumskim danima smiriti tenzije. Prema njegovim očekivanjima, rezultati referenduma bi mogli biti poništeni, a međunarodna zajednica će imati još manje strpljenja za Dodikovu politiku.
Ako želite da budem jako, jako drast, onome što bi dugoročna posljedica ovoga mogla biti, čini mi se da ovakve stvari, uključujući ovaj referendum, mogu na kraju dovesti do revizije Dejtonskog sporazuma, koji će onda praktično pokušati da omogući ovako ponašanje.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Zoran Glavonjić i Dušan Komarčević.
Iz regiona u svijet, varvarizam, riječ je kojem se noćas na Savitu bezbjednosti Ujedinjenih nacija više puta opisala brutalna ofanziva snaga Bašara al-Asada na opkoljeni Alepo. Sa detaljima Biljana Jovićević.
Teško je negirati to da je Rusija partner sirijskom režimu u činjenju ratnih zločina.
Rekao je u nedjelju večer britanski ambasador u Ujedinjenim nacijama Matthew Rycroft, koji je zajedno sa francuskim i američkim kolegama sazvao hitan sastanak Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija u znak protesta zbog nove ofanzive snaga Bašara al-Asada na Alepo.
Nakon 5 godina konflikta mogli smo pomisliti da je sirijski režim iskazao sav svoj barbarizam, da je njegova bolesna želja za proljevanjem krvi sopstvenog naroda konačno došla do kraja. No ovog vikenda sirijski režim i Rusija dotakli su novo dno i otvorili vrata novog pakla za Alepo.
Ništa manje oštra bila je američka ambasadorica Samantha Power.
Umjesto da pomažu da civili dobiju pomoć, Rusija i sirijski predsjednik Bašar al-Asad bombarduju humanitarne konvoje, bolnice i one koje očajnički pokušavaju da održe ljude u životu. Rusija će bez sumnje danas tražiti da su ti napadi usmereni na borbu protiv terorizma i da su ljudi poginuli u ovoj ofanzivi ili teroristi ili oni koji ih podržavaju. To je je apsurdno. Pogledajte činjenice.
Ruski ambasador Vitali Čurkin.
Bolje 200 žitelja Alepa stali založnik.
Više od 200 ljudi u Alepu postali su taoci terorističke grupe Al-Nusra Front i drugih sa njima povezanih grupa. Ova grupa žene i decu pokušava da koristi kao živi štit. Vatra je otvarana samo kao odgovor na napade terorista i usmerena na mete koje su identifikovane i potvrđene.
I po vyjavljenom i provjerenom celju.
Čurkin nije precizirao da li ruske snage učestvuju u ovim napadima, ali je otvoreno kritikovao zvaničnike Sjedinjenih Država, Francuske i Velike Britanije, dodajući da je donijeti mir Siriji sada nemoguć zadatak. Francuski ambasador pri UN-u François Delattre optužio je sirijske snage i njene ruske saveznike da koriste pregovore kao paravan za nastavak vojne operacije na terenu. Alepo je uporedio sa Sarajevom za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini i Gernikom za vrijeme građanskog rata u Španiji. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki-moon još jednom je pozvao velike sile da ulože dodatne napore da se okonča košmar u Siriji. No i pored svega rečenog, desetine vazdušnih udara izvedeni su na Alepo tokom noći, naveli su posmatrači i civilna odbrana, potvrđujući da je nesmanjenom žestinom nastavljena ofanziva snaga sirijskog predsjednika Bašara al-Asada i njegovih saveznika na ovaj grad pod opsadom na sjeveru Sirije.
slobodnaevropa.org.
Vraćamo se domaćim temama. Crna Gora ulazi u velike energetske projekte koji po procjenama dijela stručne i političke javnosti prijete da značajno ugroze životnu okolinu. Tako je za 4. oktobar zakazano postavljanje podmorskog energetskog kabla između obala Crne Gore i Italije. Više o tome Esad Krzić.
Pripremnim radovima na italijanskoj obali izgradnja podmorskog kabla vrijednog 770 miliona eura od Peskare do Tivta je počela januara prošle godine. Plan gradnje dvosmjernog elektroenergetskog i optičkog kabla predviđen je ugovorom o strateškoj saradnji Crne Gore i Italije, koji su još novembra 2010. godine potpisali aktuelni crnogorski i sada bivši italijanski premijer Milo Đukanović i Silvio Berlusconi. Ovaj projekat je od početka bio obilježen kontroverzama. Zanimljivo je da su nekoliko mjeseci prije toga memorandum o ulaganjima u energetiku ukupne vrijednosti 4,5 milijarde eura potpisali tadašnji ministri ekonomija Crne Gore i Italije Branko Vujović i Claudio Scajola, koji je u međuvremenu optuživan za primanje mita. Krajem 2012. je objavljeno da se u dokumentaciji u vezi sa istragom koju je tužilaštvo iz Napulja dostavilo glavnim italijanskim medijima, Crna Gora ne pominje direktno, ali je registrovano da su među glavnim optuženima bili upravo italijanski zvaničnici koji su imali ključne uloge u promovisanju i pregovorima o italijanskim ulaganjima u Crnoj Gori. Inače, cjelokupan projekat od početka karakteriše netransparentnost koja je osim na domaćem terenu uočena i u Evropskoj uniji, pa je rezolucijom iz marta 2011. Evropski parlament zahtijevao da Crnogorsko ministarstvo ekonomije objavi sve dokumente koji se odnose na postavljanje podvodnog energetskog kabla. Cjelokupan posao je urađen netransparentno. Državno preduzeće Crnogorske elektroprenosi je iza zatvorenih vrata jednostavno predato Italijanima, a to je bio početak niza događaja u kom su ključne odluke o budućoj energetskoj slici Crne Gore van parlamenta i daleko od očiju javnosti, rekao je svojevremeno zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac, koji danas tvrdi da se vlada više brinula za dobrobit investitora nego za interes sopstvene države i njenih građana.
Ono što sad znamo kao činjenicu jeste da će taj kabel biti konstruisan na način da se putem njega izvozi struje, da će biti direktno priključen na novi blok termoelektrane Pljevlja, za koji također ne znamo čim interesu će mai služiti, naravno sve one projekte koji će biti sagrađeni u budućnosti u Bosni i u Srbiji. Ono kako je vlada ispregovarala ugovor jeste da sve nove investicije u energetiku, ne samo kada je vezan za taj projekat, će plaćati sami građani na svojim računima za struju. Generalno govoreći, maksimiziranje benefita za investitore i nedovoljno, moram reći, zaista nedovoljno pažnje prema onome što je javni interes.
Funkcioner vladajuće Demokratske partije socijalista i član Skupštinskog odbora za ekonomiju Filip Vuković smatra da je ekonomski interes Crne Gore u ovom projektu sasvim očigledan.
Crnogorski elektroprenos je suvlasnik u tom kabu, nekih 20% je vlasnik. Znači, samo po tom osnovu postoje benefit i ekonomski. Što se tiče ovih drugih benefita, da nam se pruža mogućnost da izvozimo struju ili da posredno izvozimo struju koja prolazi kroz Crnu Goru, s obzirom da Crna Gora sa tim kablom postaje važno čvorište regionalnog elektroprenosnog sistema. Znači, nemoguće je da neko uopšte može da pomisli da tu nema benefita ili da Crna Gora nema interes.
Podmorski kabel između Crne Gore i Italije bi trebalo da se gradi od Peskare do Budvanske plaže, odnosno u Vale Jaz, zatim bi podzemno išao do lokacije Blato u Lastvi Grbaljskoj, gdje bi bila velika trafostanica, a zatim bi nadzemnim vodovima dalekovodom išao preko Čeva, dijela Nikšićke Šavničke opštine do Pljevalja. Planirano je navodno da koridor obiđe veća naselja, ali nadležni kažu da je prolazak kroz zaštićena područja, odnosno nacionalne parkove Lovćin i Durmitor, neminovnost, što se pravda tezom da je nemogući razvoj bez ikakve promjene prostora. Filip Vuković, DPS.
Pa to sad, svi bi trebali da bacimo mobilne telefone i da ih ne koristimo, da ne zagađujemo životnu sredinu i sebe. Ima i ljudi koji žive od toga i stalno dobijaju pare da bi brinuli o nečemu. Kao onaj u Egziperijevom malom princu, broj zvijezde i one što radi, tako i oni.
Zamjenik direktora Mansa Dejan Milovac smatra da će cijena postavljanja podmorskog kabla biti veoma visoka.
Cijena svega toga jeste značajna devastacija životne sredine u zemlji koja pretenduje da, na primjer, turizam bude nosića prevezna grana. Ja ću osjetiti samo da budući kabel značajno će devastirati samo podmori priobalni dio na lokaciji gdje se nalazi konvertor, ali i ovaj samo činjenicu da prolazi kroz čak tri nacionalna parka. Sasvim dovoljno govori o tome koliko je vlada imala na umu javni interes kada se ušlo ovaj projekt.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I za kraj idemo u Budvu. U metropoli turizma nenaplaćeno je najmanje oko 40 miliona eura poreskog duga. Neažurnošću nadležnih, kako tako se postiče siva zona, a oni koji uredno plaćaju dažbine stavljaju u neravnopravan položaj. Iz Budve o tome Jasna Vukićević.
Zbog višegodišnje neažurnosti i manjka odgovornosti, opština Budva godišnje gubi desetine miliona eura kroz nenaplaćene obaveze vlasnika nekretnina. Tako oni koji redovno plaćaju porez postaju građani drugog reda, a opština Budva nečinjenjem kao da stimuliše nepoštovanje zakona i favorizuje dio građana. A gdje počinje taj začarani krug? Najprije u činjenici da opština nema ažuran registar nekretnina. Sekretarka za privredu i financije Jelena Baštrica.
Mi imamo u praksi dosta problema. Sada postoji program koji samo treba da povuče podatke iz katastra i da to bude to. Međutim, mi ne možemo da se oslonimo na podatke iz katastra zato što u katastru nisu evidentirane sve objekti koji su evidentni na terenu.
Registar nepokretnosti mora voditi Sekretarijat za privredu i financije, a zasniva se na evidenciji katastra. No, katastarski popis je neažuran jer ne evidentira na vrijeme promjene vlasništva, a dodatni problem je to što veći dio gradskog, te najveći dio seoskog područja u Budvi nije pokriven urbanističkim planovima. To potvrđuje i donedavni sekretar za financije opštine iz SDP-a Mihajlo Đurović, koji tvrdi da je opštinska evidencija obimnija i bolja od one koju ima uprava za nekretnine.
U dugom nizu godina u Budvi se mnogo toga izgradilo. Jedan broj objekata nije uknjižen u državnom katastru i iz toga razloga postoje neslaganja u podacima. Mogu da kažem kao neko ko se bavio tom problematikom da je baza opštine puno naprednija od baze katastra, a da je suština da građani koji posjeduju svoje nepokretnosti treba naravno da plate porez.
I dok zakon propisuje da katastarska evidencija bude podloga za poresku naplatu, u opštini kažu da su primorani da to čine na osnovu sopstvene liste, koja opet nije potpuna jer grad nikada nije napravio popis objekata, pojašnjava sekretarka Baštrica.
S te neke strane ne možemo se odreći naše evidencije i prihvatiti katastarsku zato što mi imamo bolje podatke.
Opština Budva više od deceniju obećava da će napraviti popis nekretnina na svom području, čime bi se konačno izjednačila prava građana pred poreskim zakonom, a u gradsku kasu godišnje slili milioni. Na koji način je to moguće sprovesti, pitamo Mihajla Đurovića.
Vjerovatno nakon legalizacije kompletne kvadrature svih vlasnika, tek poslije toga ćemo moći da realno stanje na terenu unesemo i u baze podataka opštine. Da li će biti dovoljan neki ortofoto snimak koji će, dakle, iz vazduha snimiti kompletnu teritoriju pa da se to unese u katastar, ili će i opštine na bazi popisa, idući od parcele do parcele. U svakom slučaju ogroman je napor, ali i veliki značaj toga posla, jer će finansijska stabilnost opština dominantno zavisiti od kvalitetnog popisa nekretnina na njenoj teritoriji. teritoriji.
Opštini Budva se prema nepotpunoj evidenciji duga je za poreze oko 38 miliona eura. Od toga 23 miliona je dug građana. No, da je taj podatak daleko manji od realnog duga, govori revizorski nalaz koji je potvrdio da nije ažuriran od 2003. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Vujanović predložio Radoja Žugića za guvernera Centralne banke. Referendum u Republici Srpskoj nelegalan, poručila ispred Evropske komisije Maja Kocijančić. Večeras Prvi TV duel Clinton-Trump. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević vam zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.